mbango ya mukili lelo na vyu walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona sango na lokota na lingala utululaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 do la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo mayili. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwele la ebonga ya mokonzi ya mboka to na ikolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi Mukwege baende na lelo ba pekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Na engumba Sud Kivu, sima ya mpela oyo ebomaki batu ntuku mibale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya lomingo loleki, batu ntuku mibale basusu bakufi na butu ya ntuku mibale na motoba kino ntuku mibale na sambo, sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu.
Ula ibandaki bonoka lobi di na tongo ya lelo isali badega ebele batu ebele bakufi pe biloko ebele ebele awa na Bukavu surtout na komine ya dutu mpe bakomine mibale mosusu.
Bato bazali na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité, kasi bazali kotelemela privao po ezali misolo ya lisungi to pe fonds spécial ya réparation ya compensation ya bavictime ya baaktivité illicite na Uganda. Lingomba eye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie mpona kokabola lifuta na bango.
Dali revendication ya bito ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi to moni ke uta ba petibito indemnisation isali deja siko ba mbula mobimba mboko wana Uganda petaki ikomi deja wana Kisangani kile loyo bito toza kondwa yango te.
Bongo na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku ya Bengi Vivre la grandeur selon Christ, to bomoni oyo bato babengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango, kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Neko Kongo Demokratiki pulusu ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza batamboli ya bayo opposition na Kishasa. Bayo opposition bazali kosenga ete maponami ya mokonzi ya mboka pena ya bakeli mibeko ya mikolo mwantuku mibale na ya ntuku mibale na moko mae bayo opposition babengi yango ya lokuta bindi mamate. Pulusu ezingaki bisika ya bayo opposition ya makasi lokola Martin Fayulu esika bayi batamboli base ngela kiko sangana na ngonga ya libwa ya tongo. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya asakola kiete kotambola to marche epekisa makipe pulusu ezoki mikano ya bukingi. Kasi bayi opposition bakangama kikaka na likambo ya kotambola pe babenga ki bayi mboka banso ya Kishasa po ete bakuta na zinga zinga ya Palais du Peuple to ndako ya bakeli mibeko ndako ya parlement po ete batambola te na esika misala ya mapona mimizali. Pulusu ya kolo Kongo Demokratiki efundi bayi opposition na bosale libana bake tango ya botamboli ya mokolo mwamisato ya lelo pona kosenga ete mapona mima bo ya mape mapona mimi ya tuku mibale ya sanza mazongelama. Enge bene na moto molo ya pulusu bana bake basusu pe ba pulusu babale bazoki balobeli motango te pona bubwaka ni mabanga pe ba projekti na kati ya batamboli na ba pulusu. Na ngambo la bango Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoyi, Jean-Claude Baende na Nkema Lilo balobeli ete bato zomi na moko bazoki atako botamboli ya bayi opposition mopekisa maki na bakonzi ya mboka. Bayi opposition batelemelaki kaka bokokisami article tuku motoba na mine to 64 ya constitution. Monisco ekangi misala na yango lobi loleki na Lubero na Nord Kivu liboso ya bakonzi pe ya baimboka ya engumba ya Nord Kivu engebene na makanisi ya basali to ba partenaire pe baimboka. Monisco esali misala mingi pona kosalisa bato pe pona kobatela bayi civili na esikalina pona mibu tuku mibale na yoko. Baimboka ya Lubero bandimete esikalina ekomi na mwa kimya pona bokasi ya Monisco na bosalisi na zinga zinga ya bakonzi ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Pona mokonzi ya basoda ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ngonga ekoki ya kozwa mosala na maboko lokola Monisco ezali kokende. Biloko ya mosala ya misala ya Monisco ya esika ena epesami na mangomba ndenge na ndenge na mbula matari ya territoire ya Lubero. Ezali bongo ba tante, masini to ordinateur, biloko ya ba biro pona pulusu administration ya territoire. DGM to pe ba mangomba ya société civile pe bongo na bongo. Pona Monisco bo kabwani eye ezali kaka na nzoto pamba te. Misala mia ONU eko salisa kakaka territoire ya Lubero na makoki ya ndenge na ndenge. Ezalaki na 2002 nde Monisco ebandaki musala na Lubero na kombo ya MONUC lokola esika ya kobatela basoda ya kala. Sima ya mibu misato esika lina libongwa maki na biro ya Monisco. Nekolo Senegal bato tuku sambo na libwa bapesi mikanda pona kowele la mapona miya mokonzi ya mboka ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kolanda journal Le Soleil. Kati na bakandida baye ezali na Amadou Ba, ministre ya mbope momonisi ya majorite presidentielle, to lingomba ya politiki li elizali koyange la ekolo sikoyo. Ezali pe na moyo opposition Ousmane Sonko, maire ya kala ya Dakar, Khalifa Sall, Karim Wade, mwana ya mokonzi ya kala Abdoulaye Wade, pe Idrissa Seck, oyo azalaka moto ya mibale na maponami ya mokonzi ya mboka na 2019, maye malonga maka na president Macky Sall. Nekolo Centrafrique, kompani ya moyi ekolo Amerika moko ya basoda Bancroft Global Development esakoli ete ezali na masolo na ekolo Centrafrique. Le 23 décembre, molobeli ya mbulamatari ya ekolo Centrafrique, Albert Yaloke Mopeme alimbola ki ete ekolo na ye ezali kosala mosala pona kozala na boyokani na bikolo biike na oyo etali bokengi. Abakisa ki ete pona botongi lisusu ya mapinga maekolo, bakonzi ba ekolo ya bango basengi lisusu na bandeko na bango, kati na bango bikolo Rusi, Angola, Maroc pe Guinee, baye bazali kosunga pona kopesa matea na basoda ya ekolo Centrafrique. Ekolo Etats-Unis ebisi pe bakonzi ya bangi ete ekoki pe kopesa mateya na basoda ba ekolo na bango. Na ekolo Guinee, moto ya monene ya mboka eye oyo epelaki na esika babombaka gaz na pitiloli esili kozimisama. Kino sikoyo moto yango ezalaki kaka na nse kasi ezimaki te. Bato tuku mibale na mine bakufa ki mpe kama mine na tuku mitano na mine bazoka ki. Etie na pasi bato koto zomi na moko mbula matari esi epesi lisalisi na mabota kama mine na tuku motoba. Bakonzi bazali koko bako pesa lisalisi pona kosunga mabota nyonso koto mibale na kama moko na tuku mine na moko maye mazwili kama pona moto. Na Burkina Faso, ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya ekolo eye ablase o edraogo azali komona na te. Lingomba na ye ya politique le faso autrement, li lobi ete bato bakangiye na makasi pe lizali kosenga ete babimisa ablase o edraogo na lombango. Na sanza ya zomi na mokoto novembre bakonzi batieki ablase Ouedraogo na molongo ya bato oyo basengela ki kokende kobundisa badongolo miso. Moto moko akoki koyeba nayo te soki ministre eyakala azwami na makasi pona kokende kobundisa basimba mindoki ya bajihadiste. Nekolo France Tour Eiffel elembo ya engumba Paris pe moko ya ba monument oyo bato bakendaka kotala mingi na mokili mobimba ezali na kokanga malelo efungoli te pona basali na yango baboyi kokende mosala balingi kokebisa pona bomati monene ya motango ya mbongo bakambi ya Tour Eiffel bazali kobimisa pona misala ya kobongisa pe kozongisa lisusu sika Tour Eiffel. Basali batiki mosala na tango e ya suka ya mobu tango bapaya mingi pe bafandi balukaka kokende kotala Tour Eiffel. Mokolo ya lelo ekoki mobu nkama ya liwa ya ingénieur Gustave Eiffel botongi ya monument eye. Mokambi ya mambi ya bapaya ya ekolo États-Unis Anthony Blinken azali kokende na ekolo Mexique lelo mercredi pona koluka lolenge ya kosukisa boye ya bapaya na nzela ya mayuya na ndelo ya bikolo États-Unis pe Mexique. Na baposo oyo euti koleka pene na bato koto zomi na mokolo bamekaki kokatisa ndelo ya sud ya ekolo États-Unis na ndenge oyo eyokanite na mibeko. Lisusu motango ya bankoto ya bato oyo bauti na mikili mosusu basi balongwe na sudi ya ekolo Mexique omokolo malomingo loleki pona koluka kokota na ekolo États-Unis.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratiki ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Denis Mukwege, Jean-Claude Bayende na Kemalilo bapekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Ba kandida baye batelemeli ba rezulta ya ndambo maye misala ya bobongisi mapona mizali kosangisa. Tolanda bolaina yango na Andre Ndambi.
Baktivisti ya opposition baye babandaki kosangana liboso ya biro ya ECD na Kinshasa pona kotelemela ba resultat partiel oyo senye ezali kopesa. Kasi bapanzamaki na polisi toka Sharda Katumbemba na Ridi Manjo baye bazalaki na milulu miye. Moko na baye babongisa ki botambo liboye opposant congolais Martin Fayulu alobi bokosi ya maponami bobongisa makimpe bokana ki na président ya CENI alobi bakondima ata mokete ba resultat oyo toyoka Martin Fayulu.
Bomoni biso kosalaki manifestation oyo tolobi boye ke tokondima makambo ya ba élection oyo tokoleka te ezali ba élection te ezali chaos organisé ezali fraude organisé. Monsieur Kadima bazwa kiye na monsieur Tshisekedi pour installer nyonso oye koki alexaye Tshisekedi balobaki ke babo ridiculiser Fayulu bakotaye même na 5e position bomoni ba 1% ba tout ça. Est-ce que moto yo amona ki ndenge campagne le kaki akoko ndima ke na ville moko na mboka moko ya Congo Fayulu ba 1%. Alors basali biloko wana tolobi na bango ke tokondima yango ata moke te.
Milulu miye mipekisamaki na baye polisi kasi na ngambu na bango mibale bazokaki pe na ngambu ya baye bazali komanifeste batu mitano pe bazokaki. Toyoka Blaise Kilimbalimba wazali komisaire provincial ya la polisi ya ville de Kinshasa.
Totia mwana muke liboso ya manifestation bana wana bazalaki encadre na bapara na bango te lokola mibeko elobi bana nde sali pasi
bilampo na bino
kombien eza bapolisie mibale bazoki na mabanga mabanga wana euti na baeba yake ko insécuriser organisateur ya marche yango bona ki police eyaki pona kokota na katikati yango mpe bazwi mpe mabanga wana bazwi to regrete nango mingi soki organisateur aza koyoka ke prochainement il faut toyokana po tosécurize bato nyonso mais lokola tokomi en face ya bana mike wana mpe je crois ke na section na biso ya judiciaire tokotala eloko nini ekosalema contre baorganisateur
baposa mitano bamoni ete botamboli boye bozali na mokano ya kotelemela baresultat partiel ebibisami na seni mpe kosenga na boboyi maponami ya le 20 décembre uto Kinshasa André Ndambi mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi ya André Ndambi na engumba Sud Kivu sima ya mpela oyo ebomaki bato ntuku mibale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya Lomingo loleki bato ntuku mibale basusu bakufi na butu ya ntuku mibale na Motoba kino ntuku mibale na Sambo sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu bolaina yango na Jérémy Kuima.
Kolanda ndenge société civile elobi mpe endimami na bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizinzi Murandikiri mbula ya makasi eye ebandaki utopokwa kino na tongo ya lelo totunaki mwana mboka Hippocrate Marume président société civile ya Kadutu alobeli awa mpo ya badega oyo esalemi
le plus de villes qui se sont abattis dans la ville de Bukavu
wango mawa mingi na ba famille ebele Bumbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi mpe biloko ebele ebeli awa na Bukavu surtout na komine ya Kadutu mpo mpe bakomine mibale mosusu ya Ibanda mpe Bagira balobi ke badega mpe ezali kuna me Kadutu nde ezwaki badega ebele bato 20 bakufi artie Nyamugo bato 11 bakufi mpe bazali koluka bakor ya bato 6 oji que la bazali entoua na quartier Nyakaliba bato 5 nde bakufi mpe toza na bablesse ebele na quartier Nkaf bato 4 bakufi mibale na avenue Wesha décor na plat de l'indépendance bariscape bazali na bastructure sanitaire yawa na Bukavu bazali kolandela kana bango malamu sikoyo biso population tosengi nini tosengi na gouvernement ezala national provincial bameka kodekrete moma ya 2 ya rekema mpo bandeko bakufi ezali bandeko oyo biso nyonso toyebi bango mpe toyebi ke vi ezali sacre tolingi mpe bato nyonso oyo bakufaki te bazokaki guvernemat ezwa bango en charge na nivo ya bahopito tolingi mpe ke ntango bakokende kokunda bandeko na biso bakufi bakunda bango malamu bakunda bango na honneur mpe guvernemat ezwa en charge bamatangi
bourgmestre ya commune na ngambo na ye alobi ete apesaki rapport na bakonzi ya mairie ya Bukavu mpe bolukiluki bozali kokoba bato bakufi mitano na quartier Nyakaliba mibale na quartier Nkafu zomi na mibale na quartier Nyamugo mbula oyo ebeti lelo esali dega mingi mabele ebukani mingi ya bato baweyi ezali batiolaki na mai na mbula na Nyamugo ezalaki na balabala monene kawa oyo eutaka zando ya Kadutu kokende place 24 mpona bayebatiolaki na mai ya mbula ti sikoyo tozwi bobele bibembe mitano tozokoba na bolukiluki bongo soki moto akufi na mai nzoto ekoki komona na nsima ya mikolo mibale bayebanso mabele ekwelaki tozwi bango banso mpe nzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya lopitalo ya monene ya Bukavu.
Matondo mingi Jérémy Kuima. Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi Mabenge oyo Mabenge oyo azali bongo mokomi ya buku o, na kombo ya vivre la grandeur selon Christ to bo moni oyo bato babengaka kozala moto monene lokola Yesu Christ. Apotre Nehemi Mabenge azali bongo moko ya basaleli ya Nzambe na Seattle Washington pe bokomi pe mokomi ba buku alo tolanda lisolo tosololaki na ye. Apotre Nehemi Mabenge mbote mingi na yo esika ozwami na Seattle Washington.
Mbote mingi papa Roger Bolamba, merci beaucoup. Apotre Tobengio, parce que biso lolaka la Amerika to sepeli komona te yo komaki buku mobimba oyo obengi na lopoto vivre la grandeur du Christ na lingala elinko lakisa ko komona sio kolingi bonene bwa mokonzi Yesu Kristu na yebite soko yo moko okoki komanyola pona nini ko pesa kombo ya ndengi wana na buku na yo.
Ya, tuka merci beaucoup pour na question wana. Beaucoup angolo to bina français, vivre la grandeur selon Christ et na lingala nkolo abote kobika ki ki monene et ko lande samala na 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 ndenge ya Christ. Donc ceci va là qui d'abord inspiration ko la tête à biso ko tala comment pour vivre boye na image ya Christ kozala imitateur ya Christ ndenge nini ye Christ azali nzambe aza monene kili ya vie na ye comment qu'est-ce qu'il a vécu abika na se na mokili oyo kasi bonzambe na ye wana esali ke mangeti bonene na ye malgré nyonso to azalaki aye na kati na se na mokili mpona kosalela biso bato yango wana boye nkola bandeki koinspire ngai na oyetali bote ndenge nini mutako kobika grandeur kolandisama na Yesu Kristu.
Kolandisama na Yesu Kristu ndenge nini kasi tosengeli kobiso kozala kolandisama mpenza na Yesu Kristu, kolanda Yesu Kristu na makanisi na biso na maloba na misala, ndenge nini biso tosengeli kolanda Yesu Kristu?
Parce que soki tobengami boete ba Kristo elingkolo boete Kristo ezali te po tokenda eglize po tokenda losambo ntango nyonso to po tosimaka bibilia na maboko, kasi bo Kristo na biso ezotalisama na lolenge na biso ya kozaela tadi na misala na biso ndenge moko Yesu alobaki ke bakoyeba biso boete na bakoyeba moto na mbuma na ye na misala na ye. Soki obengami lokola boete mo Kristo ya solo esengeli mo Kristo wana ndenge alobaka ntango nyonso koyebisa moto te ke yo oza mo Kristo, me ezaleli na yo elakisa ke ozali mo Kristo, parce que moto nyonso akolobakela aza mo Kristo me na bambuma na yo na etamboli to na lolenge nakozaela nde kotalisa biso ya solo oza yango to oza yango te.
Sikoyo ndenge yo moko ozwaki inspiration wana nayebi ke soko yo komi ngongo seki okomi buku wana mpona mokili mpona kopesa eyano na mituna ya bato na mituna ya mokili, ndenge yo ozali komona mokili, eske mokili oyo ezali kolanda vraiment bonene ya Kristu ndenge yo komi na buku?
Toza na badefina lolenge ebele ya komanyola to kopesa definition na oyetali grandeur to kibon monene moto na moto azotalisa boye definition na ndenge na ye lolenge na kolobela moto aza komona boti aza monene mpo aza na bato ebele baza na nsima na ye, moto aza komona kaza monene mpo ete ayebali na bato ebele, moto aza komona aza monene mpo ete aza na eglize ya monene to aza na materiel ke selon kotala kolandisama na definition ya mokili grandeur eza eloko nyonso to ezali visible parce que kokomisa moto monene kibonene ekomisaka moto visible omona na boye na kati na polele. Donc wana ezali lolenge ya definition ya lolenge ya definition ya bomoto me kolandisama na definition ya grandeur na Yesu Masiha, moto monene o aza monene abengami azala mosali ya bato. Alors soki totali kolandisama na lolenge boye oyo nyonso bato akokonsidere yango bote kibo monene ezalaki bomunene selon bato meza selon nzambe te, yango nde boye kotala miso na nga so natali lolenge toza kobika na se na moi toza kokomprendre ke ya beaucoup de realité makambo ebele oyo esengi ezosalama lolenge na bonzambe te, ezosalama lolenge na miso na bomoto.
Elingi koloba ezosalema na bokitisite na bomikitisite ndenge Yesu azali kolakisa bato balingi kokoma monene mpona ye bazala na bomikitisi, ezali bongo?
Te, komikomisa monene to monene soko tali na kati na buku na ngai na kati na buku ezinaloba makambo ebele na oyetali bote ki bo monene omoni bato mosusu bazomona monene eloko nyonso ezali parce que non kotala boye moto aza monene arevandikaka kibo monene na ye te parce que deja na kotala na position na ye ezolakisa oyo ye azali deja omoni ezo la kisa oh ya zali yesu masi ya zali na bezwe te alo baza monene puna alo bana alo ba zali na bezwe te akolo ba aza monene deja bo ye ezo la kisa oh ya zali yango moni bo ete moko makamo susu na mdenya kibo monene umona moto azala ka moto moko elembo ya kibo monene ezali ko rekoye ba pe ko rekonetre kibo nene ya moto mosusu ne awa bo ye moto omona to développer mon attitude moi nana va moto monene ko se ko se comme si na ko exemple na ko ko lo bateke na za na besoin na yebi sa batitude na za mona mobali o si non tant que ngai moko na yebi ki bonga moko zo fikina za mona mobali so ko moni moto ko mi ko tele mabate moni bino ndeni ko tala ngabo ngaza na mona mobali na mona mobali c'est à dire ni ko babote ala na carence lo ko za ko revendiquer ki aza na
beaucoup ya liboso ya ngoyo yo komisi koyo sima ya experience monene bangonge bele yo lekisi na communion na relation na contact oyo ozali na ngona Yesu Kristo est-ce que osuki wana tozali na makanisi mususu
beaucoup oyo ozali officiellement na binisa ki champion impact et na comment vive la grandeur oyo ezali oyo ezali ki ya liboso e bimaki mais yango te nde ezali efinaki e bimakutu ya liboso parce que na kati na mulongo ba livre ona na na zanango ona sina komaki na zali na 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 au moins na 7 livres o singeli edima mais encore après ça ça la ki na bimisana na tindi kana ndi boso o ezala ki o to to toza ko lobela awa mais ba msusu deja et c'est comment maka depuis déjà ba année avec na expérience o de ça na ona nzambe écoute moko ba livre o edima ezo benga mo feuille de route wana za lokasa oyo ezo pesa direction na ndenge nini mo Kristo ko zala e ko zala kaka buku moko ezo e ko sunga ba Kristo nyonso oyo eza kwa neti moboko ya moboko boye ya bomo ina bango ntaki ba Kristo
ezali bongo bongo lokwa to komo koma na suka ya masolo na biso apotre Nehemi Mabengi bato oyo yo batangi livre na yo deja banda okomi yango tisikoyo balobi nini oyo koyebisa biso basepeli na yango to basepeli na yango te
bato mingi bato nyonso to batangi bi en tout cas buku oyo lolenge komamaki e komami atoza mo Kristo yango ya ebandeli a toujours au Christ au beauté il y a moule de lait au moment là que et au pêche aux possibilités au yéba à tout le monde tangi ma casse à Bible à tout le monde tangi ma casse à Bible à te na quatre na livre ou na tangi la botanga yango au va la facilité il y a qu'au découvrir ma tambonini au comme la quatre na Bible à na jungolo ana au kende ma professeur à l'université ma tangi livre ou ma docteur il y a ministère batangi livre wana ba docteur bazana ba PhD meto lo bakango na anglais batangi ba buku wana ba ndimi simple batangi buku wana en tout cas na bato nyonso oyo na jui na rapport nous on dit ko joie et bato nyonso bazo pesa appréciation na ngo au monique na faika la présentation awa na kata Washington te mais na memaki yango petit na Congo et pas ya Natalie na fanisa ki ba écrivain ba komi ya ndenge na ndenge ba tanga yango pona ko kolobela en tout cas moto nyonso et parmi ba bloko de ko ba sai na nzam so de en tout cas to comprendre que na kotanga buku oyo et mené de ce toye ba ko bandela lolenge na biso ya kolobela grandeur ki bonene il faut benda to totala makamu so tozongela makamu so parti ya livre oyo mené biso lokola neti correction to ye ba ko bongisa poto ezaki pena ko na lolenge mosusu ya ko manyola po ba bengi bo te defini grandeur sikoyo buku oyo efungweli biso miso wana na limoka ba feedback to ba biyano oyo na zwe pai na bato sima bango tanga livre wana
yango nde esukisi sango ya mokili lelo tondi matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda biso matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi pe Kelia Williams bango bazalaki sima ya masini mpona kosunga biso bokoki kolanda ba sango ya mokili lelo na ba reseau sociaux na biso epi bosengeli kotala mingi na Facebook na WhatsApp na biso to na Instagram ndebo kui kolanda basango ya mokili lelo na biso toto ni bino botoni botika la malamu.